Man shu video muloqotga to'xtalsak, bu endi Ramazon oyida muntazam berib boriladimi?
Ha, muntazam berib borishga harakat qilamiz. Bu ikkinchi video muloqotimiz, juma kuni birinchisi bo'ldi. Endi mana bizni radio to'lqinlar orqali eshitayotgan tinglovchilarimizga tushuntirib qo'yishimiz kerak. Bu webcasting, ya'ni internetda bo'ldi bu muloqot. O'sha Shvetsiyada
video tarzida.
Video tarzida Shvetsiyada Obid Qori o'tirdi, biz Pragada o'tirdik, suhbatlashdik va buni internetga kirgan mushtariylar buni ko'rdi xolos o'sha paytda, ya'ni. Bu o'sha web broadcasting, ya'ni webcasting.
Bu ozodlikning yangi loyihasi.
Yangi loyihasi bu yonbosh sun'iy yo'ldosh loyiha, ya'ni qani ekan deb qidirib o'tirishmasin radioda. Ya'ni biz buni webcasting tarzida, jonli muloqot tarzida bo'ldik va ayni paytda o'sha paytda odamlarning faolligi kuchaydi. 50dan ortiq savollar tushdi. Savollarni bir nima qilsak, oziq-ovqatlar bo'yicha savollar berishdi. Masalan, musulmon odam mana shu chet ellarda nima yeyish kerak ro'za paytida. Keyin masalan Norvegiya degan joylar bor, o'sha yerda nimalar bor, shimoliy qutb qismi bor, o'sha yerda har doim yorug' bo'lib turadi, u yerda qanaqa ochiladi, ya'ni Makka vaqti bilan ochilishi kerak ekan. Juda ko'p savollar bo'ldi, dunyoning juda ko'p mamlakatlaridan keldi savollar, ya'ni Avstraliyadan boshlab buyog'i Amerika Qo'shma Shtatlari, Kanada, Koreya, Qozog'iston, Rossiya Federatsiyasi, barcha joylardan turli shakldagi savollarni berishdi. Siyosiy savollar ko'proq berildi va siyosiy savollardan birisi nima uchun musulmonlar o'zini siyosiy huquqlarini himoya qilmayapti? Nima uchun masalan Oliy Kengashda, Qonunchilik palatasida, Senatda musulmonlar yo'q, imomlar yo'q o'sha yerda degan savol berildi. Bu savolga Obid Qorini javoblaridan bir parcha eshitsak.
Islom dini siyosat bilan mashg'ul bo'lish, davlat arboblari safida bo'lish va hokazo hayotda nimaki soha jabha bo'ladigan bo'lsa, biror birdan islom dini qaytarmaydi. Ya'ni insoniyat uchun, jamiyat uchun, davlat uchun, hayot uchun zarur bo'lgan barcha yaxshi amallar, yaxshilik yo'llari hammasi islomda ochilgan va hammasi uchun islom dini targ'ib etadi. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, islom dini odamlarni siyosiy ish bilan shug'ullanishdan qaytarmaydi, balki ba'zi o'rinda bu zarur bo'ladi. Zaruratga aylangan mahalda bu vojibga aylanadi. Lekin ba'zi holatlarda bundan odamlar ma'zur bo'ladilar. Ya'ni ularning zimmalaridan soqit bo'lishi mumkin. Ya'ni hozirgi kunda deylik, O'zbekiston parlamentiga saylovlarda qatnashamiz degan urinish bu behuda va bir zararli urinish bo'lar edi. Bu demak zamondan zamonga, makondan makonga farq qilinadigan masala. O'zining o'rni, vaqti, soati kelganda musulmonlarning ichidan ham ana shunday insonlar bo'lishlari mumkin.
Eslatib qo'yaman, bu Obid Qori bilan bir soatdan oshiq gaplashdik. Biz soat 15 da boshlangan bo'lsa, Toshkent vaqti bilan soat 16 lardan o'tib ham gaplashib turdik hali. Savollar kelib turdi, javob berib turishdi Obid Qori.
Bu jonli muloqot.
Jonli muloqot bo'ldi. Ya'ni jonli muloqot, ya'ni ayni damda o'sha paytda kim eshitgan bo'lsa eshitdi. Lekin biz buni nima qilib, yozib olib, internetga ilib qo'ydik. Ya'ni internet mushtariylari shu kun chiqsa ham, oy chiqsa ham o'sha internetga chiqyapti. O'sha uchun bir qismini mana radio tinglovchilarimiz eshitdi. Endi biz mana shu suhbat tugagandan keyin Obid Qorini o'zi bilan suhbatlashdik. Aytdikki, mana shunaqa proyekt, ya'ni shunaqa loyiha bo'ldi, kamchiliklari bo'lyapti. Masalan, bu uchinchi o'zi webkastimiz. Birinchisida ovozlar chiqmadi, ikkinchisida ovoz pastroq chiqdi, uchinchisida sal yaxshiroq. Ya'ni yaxshi yomon tarafda yaxshi tarafga boryapmiz, rivojlanib. Bu bir kashshoflik, bu bir pionerlik. Ya'ni televideniya ilk qadamlarini qanday qo'ygan bo'lsa, mana shu internetdagi webkasting ham ilk qadamlarini asta-sekin qo'ymoqda. Har holda Obid Qorini o'zi ham bu loyihadan minnatdor bo'ldi shekilli.
Rahmat sizlarga, bu juda ham yaxshi narsani yo'lga qo'yibsizlar. Bu foydasi katta. Haqiqatan xat bilan ham muloqot qilinadi, telefon bilan ham, lekin bu o'zaro ko'rib turib, bir-birini tasvirda ko'rib turib, savol-javob qilishning o'ziga yarasha foydasi, ta'siri katta bo'ladi. Shuning uchun bu ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman va hammanglarga tashakkur aytaman. Ba'zi texnik nosozliklar uchun biz ham uzr so'raymiz. Bizga ham, bizdan ham bo'ldi shekilli, orada uzilishlar bo'ldi. Inshaalloh bundan keyin bu narsalar takomillashib, sifati ham oshib boradi deb umid qilamiz.
Ba'zi savollar javobsiz qoldi. Ya'ni umumiyatla siz nazaringizda bir bizning vatandoshlarimizda, mamlakat tashqarisida 10 million deb aytilyapti, endi rostmi yolg'onmi? har holda millionlardan ko'p. O'sha odamlarda bir siyosiy uyg'oqlik, faollikni sezdingizmi uchqunlarini?
Endi hamma vaqtda ham faollik, siyosiy uyg'oqlik mavjud bo'ladi, lekin uning darajasi ba'zan pasayib, ba'zan ko'tarilib boradi. Keyingi paytlarda shu narsa biroz darajasi oshayotganligi sezilmoqda. Buni boshqalar ham anglayotgan bo'lishi kerak. Shuning uchun ham mana hukumatlar ham, davlatlar ham ancha tarvasiga tushib qolyapti. Va bu narsa inshaalloh o'zini yaxshi samaralarini beradi deb o'ylaymiz. O'zbekistondagi mana shu zulmning bartaraf bo'lishiga, mahbuslar ozod etilishiga, qiynoqlar to'xtatilishiga sabab bo'lsa deb umid qilamiz. Mana shu musulmonlarni ham, umuman xalqni, O'zbekiston xalqining siyosiy faolligi oshib boryapti, oz bo'lsa ham.
Endi Abdulla Iskandar, biz o'sha tinglovchilarimizga, mushtariylarimizga bu turkum suhbatlar deb va'da berib qo'ydik. Endi navbatdagi suhbat qachon bo'ladi?
Navbatdagi suhbatni biz jumaga belgilayapmiz yana. Ha, bugun ko'p savollar javobsiz qoldi. Masalan, roza paytida bir chaqaloq tug'ilsa, unga qanday ism berish kerak degan savolga vaqt yetmay qoldi. Va shu savolimiz bor edi. Keyin bilasizmi, bir o'g'ri bugun xat bilan murojaat qildi. Aytdiki, men Toshkentdagi mini marketlarni o'g'irlab qo'yuvdim. O'shanga men roza paytida tavba qilib, o'sha narsalarni qaytarib olib bermoqchiman deb tavba qilibdi. Bunaqa narsalar, holatlar bor. Ya'ni muloqotlar samimiy va ochiq bo'lyapti.
Juda ham yaxshi. Juda ham yaxshi. Demak, rahmat. Biz yangi suhbatlarni kutib qolamiz. Aziz tinglovchi, dasturimiz esa davom etadi. Ozodlikka 1-avgust kuni bo'lgan telefon qo'ng'iroqlarining aksar ko'pchiligi Ramazon boshlanishi munosabati bilan tabrik va tilaklar bo'ldi. Jumladan Moskvadan qo'ng'iroq qilgan asli farg'onalik Hoshimjon aka o'zbekistonliklarni mohi Ramazon bilan qutladi.
Shu O'zbekiston xalqini kirgilgan ro'za ayyomi bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Baxtimizga oila a'zolarimiz sog'omon bo'lishsin. Hammalarini chin yurakdan tabriklaymiz. O'zim ro'za og'zim bilan niyat qilyapman. Xudo xolasa yaxshi bo'lsin, yaxshilik bo'lsin. Shu butun musulmon ahlini tabriklaymiz.
Bu o'zbekistonliklarni Ramazon bilan qutlagan asli farg'onalik va Moskvadan qo'ng'iroq qilgan Hoshimjon edi. Asli andijonlik va hozirda Rossiyada mehnat qilayotgan Abror aka ozodlikka SMS yo'llab, Ramazon boshlanishi munosabati bilan diniy ma'rifiy dasturlar muallifi, ayni paytda 6 yillik qamoq jazosini o'tayotgan Xayrulla Hamidovning oilasi bilan bog'lanib, Xayrulla borasida surishtirishimizni so'ragan. Ozodlikka bo'layotgan bu kabi iltimoslarga ko'ra, Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas opa bilan bog'landik.
Hech qanday gapsiz yo'q, mana yaqinda boramiz, xudo xolisa. Yori yaxshiligi bo'lib qolsa, mana endi ertaga 20 yillik umid qilibmiz. Ishlab yuribdi o'zi, yaxshi nima qilsin endi. Umid qilib o'tiramiz mana shu 20 yillikdan. Xudo xolisa, birdan aqa bo'lib qolar. Qo'pamizga bor deyapti.
Endi opa, oxirgi marta qachon ko'rdingizlar Xayrullani?
O'zi marta bir oydan oshdi, men o'zim 2 hafta borib keldim. Yaxshi, nima qilsin, ishlab yuribdi. Boshqa iloj yo'q hozir. Sog'lig'im yaxshi, ishlayapman dedi. Boshqa kishi gap gapirolmaydi.
Ijod bilan shug'ullanyapti ekanmi?
Ha, ijod bilan shug'ullanib o'tdi ham, u narsani yozib turibdi, gazetalarga she'rlar chiqibdi, o'zi o'zligida dedi. Ijod qilib turibman dedi.
O'zi amnistiya borasida o'zi nima dedi Xayrullani?
O'zi hali hech narsani bilmaydi, ular hech narsani bilmas ekan. Biz endi shunday umid qilib o'tiramiz, ishqilib hamma ketadi. Podsholarimiz Alloh ishqilib. Ramazon oyida insof berib, ana qilib olsin deb niyat qilib o'tiramiz hech kimda. O'zida hech kim kelayotgani yo'q. Kim aralashmaydi bular. To'liq Allohga omonat topshirib o'tiraman bolam. Bolalarini boqayapman.
Bolalari hammasi yaxshimi?
Yaxshi, yuribdi bolalari. Hozirda kanikulda mana hammasi yonimda o'zim bilan birga. O'tiribmiz endi bir kun o'qilamiz, bir kun bu hamma narsaga odam sabr berar ekan. Endi ko'p ketib ozgina qoldi. To'liq ketib faqat shu umidim ertaga xudo xolisa mustaqillikdan bo'ldi. Shu muxlislarga ham duo qilishsin xudo xolisa. Ro'za oylarda, Ramazon oylarda hamma xalq duoda ham yaxshilik bo'lib qoladi.
Xayrulla Hamidovning onasi Muqaddas opa bilan suhbatida shu o'rinda ozodlik muxlislarining iltimosiga ko'ra Xayrulla Hamidov o'qigan she'rlardan birini efirga qo'ysak.
Senda islom yo'g'u, muslim nog'i bor. Samara bermagan da'vatlar qancha, namozlar befoyda, ro'zalar bekor. Allohni qalb chindan tanimaguncha oxiri ko'rinmas behol deydishing, kütüler nece yıl hakkına ayetşin, ilacı bulmayı fahştan qayetşin, Allah'ını kalıpçımdan tanımagınca, özünce canını hakka tükürsen, bunca hüccet divan irtek tukursan, susuz sahralarda köçet ikürsen, Allah'ını kalıpçımdan tanımagınca, bamdatını okuban, uxulab daudarab, yürersen kündüzler kızlarge qarab, senden üstün erur bedavi arab, Allah'ını kalıpçımdan tanımagınca, oyatlar yodlaysan ko'zlardan ham yo'q. Islom oyoq osti bo'lsa-da g'am yo'q. Jannatga tushish yo'q ko'ngling bo'lsin to'q. Allohni qalbingdan tanimaguncha 1000 rakat namoz qil tunda uxlama. Qalbingni tirnama, bejiz tig'lama. Payg'ambar tushingga kirmas yig'lama. Allohni qalbingdan tanimaguncha odamlar seni de desinlar mu'min, ko'rsatsinlar go'zal zo'r ehtiromin. Boshingdan nariga siljimas amin.
Xayrulla Hamidov o'qigan Allohni chin dildan tanimaguncha she'ridan bir parcha edi. Erkin mikrofon ruknimizni davom ettiramiz. Qashqadaryoning Chiroqchi tumanida yashovchi 53 yoshli Xolmamat Oqnazarov 2006 yil Rossiyaga ishlashga ketib bedarak yo'qolgan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan uning yaqini Chiroqchilik Baxtiyor akaga ko'ra, Xolmamat Oqnazarovning qidiruv ishlari samarasiz bo'lyapti.
Qashqadaryoda Chiroqchilikdan ketgan 2006 yil 17 mayda ketgan. Oqnazarov Xolmamat 58 yil tug'ilgan. O'zimizni Qashqadaryo shaxslaridan bolalar bilan ketgan. Biri olib ketgan. Chelyabinsk viloyatini, obusini Sovetsk rayon Krasnopolye degan ajokasida bo'lgan. Keyin ketib qaytib kelganda hamma o'rtoqlari kelgan, shu bizda amakimiz yo'q, bormi, yo'qmi? Umuman xabar yo'qda bedarak.
O'zi biror marta aloqaga chiqqanmi shu o'tgan yillar davomida?
Bir marta borgan paytda bir marta telefonlashgan, keyin faqat shu o'rtaga tushib olib ketgan odam, nazar nafas degan odam tashladidan shu odam gaplashgan, otalarining berdi emas, boshqa joyda ishlayapti, bizim salom aytib qo'yaman, yaxshi ishlayapti deb javob berib turgan. Endi men sizga aytgan narsalarimni hammasini O'zbekistonni Oliy sud, Ombudsman, Xotin-qizlar qo'mitasi, Inson va qonun gazetasi xullas qilib 9 ta tashkilotga xat borib berilgan, ariza bo'yicha ular tekshirishdi, yana Chiroqchilikni o'zini huquq organlariga jo'natyapti, ular shug'ullanmayapti dedi.
Bu Qashqadaryoning Chiroqchi tumanidan bo'lgan yaqinini izlayotgan Baxtiyor aka edi. Ozodlik tinglovchilari orasida Chiroqchilik Xolmamat Oqnazarov haqida biror ma'lumotga ega kishilar bo'lsa, bu vaqtda uning yaqinlarini xabardor qilishlarini so'raymiz yoki bu vaqtda Ozodlikka ma'lum qilishlari mumkin. Erkin mikrofon ruknimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Demak, erkin mikrofon rukni davom etadi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Andijon viloyatining Bo'z tumanida yashovchi Xalimjon aka uyi yonidagi sut zavodining chiqindilaridan chiqayotgan yoqimsiz hid bois aholi qiynalayotganidan shikoyat qiladi.
Yonimizda suxoymali ko'p bordi, zavod bor. O'shundan rasa fasx hid keladi. Umuman hozir mana 87 kirgan elam bor. Elam hozir roza bugun roza tushdi boshladi. Ukamizga ketdi. Uyda nima sharoit yo'q-da, nima deydi? Havo buzilib, fasq rasa ichida bo'lmaydigan hidda o'tdi. Kerakli tashkilot bilan hokimiyatga, mahalla komitetlariga uchradik. Mahalla komitetlari ham hech qaysi biri quloq solmadi.
Uyingiz qancha uzoqlikda zavodda?
Zavodda 50 metr tashlamasi, suxoymali ko'n tashlamasi zavodga tashlanadi.
Ha, chiqindilari. Chiqindilari demoq.
Ha, chiqindilari. Aha. Ha, chiqindilari zavodga tashlanadi. Endi ana shu yerda zavodni oldida bir 200 ta 300 ta xo'jalik bor. 700 ta 300 ta xo'jalik bor. Kecha shu bir hokimiyat tekshiradigan akaxonimiz bordi, shu zavodni bo'yida o'tirardi. 4 yil 5 yildan beri shu bilan shug'ullanyapman. Sizlar endi chiqdilaringiz deb aslaha bizni.
Endi Xalimjon aka, bu zavod anchadan beri ishlayotgan bo'lsa, hidi endi chiqyaptimi? Nimaga?
Yo'q, bu har yili chiqadi. Bali aytgan paytimizda ular og'izda ketdi-lar, nimasi? Yamasi, vigribni yamasi, og'izda ketdi. Mana aytmasak, zavodga shunday tashab qo'yaveradi. Zavodga. Ko'rsangiz, haligi zavodda to'xtayapti deysizlar, o'tda na baqa bo'lsin, na baqaton bo'lsin. Razali qamishlar o'sardi oldin. Yoshligimizda o'tda zavurda baliq ushardik-da endi. Hop, nada baliq ham yo'q o'tda zavurda. Hech narsa yo'q. ko'rsangiz suv oqyapti deysiz haligi nimada zavrda.
U oqib qayerga boradi keyin qo'shiladi?
Oqib Sariyo'ga qo'shilsa kerak. U yana 1 km narida yana bitta suv qoymalar ko'p bor. Uniki ham xuddi shunaqa.
Demak, bu yerda hozir 2 zavod bormi?
Ha, 2 zavod bor. Buni endi kerakli tafsilot bu sanitsiyalarga biz o'zimizni arizamizdan, hokimiyatga arizamizdan chiqdik. Ular endi hali nima deydi? Gapga kirmaydigan anaqa ekanda endi. Iloji bo'lmasa mana kecha kuni menam ukamikiga borib qo'ydik. O'zimiz qana qilamiz endi? Meni ham 6 nevaram bor-da. Hozir qayga endi iloji bo'lsa bir yer ko'chib ketishimiz kerak-da, bir toza havo bor joyga ko'chib ketishimiz kerak. Kerakli joylarga taqqanimizda var bo'lmayapti-da. Iloji bo'lmayapti.
Bo'z tumanidagi sut zavodining chiqindilardan chiqayotgan yoqimsiz hiddan shikoyat qilgan Halimjon aka fikrlari edi. Navbatdagi suhbatdoshimiz Koreyadan qo'ng'iroq qilgan asli samarqandlik Abdulla aka Samarqandning Pastarg'om tumanida kuzatilayotgan poraxo'rlik holatlari haqida gapiradi.
Pastarg'om tumanida masalan kasalxonaga ishga kiraman desangiz, $500 medsestralarga bermasangiz kira olmaysiz.
Bu ishga kirish uchun beriladigan pora demoqchisiz. Endi siz nimaga asoslanib bunoqa deyapsiz? Qo'lingizda biror bir fakt, dalil bormi?
Fakt, dalil bor, borgan odamlar bor. Endi men ayta olmayman odamlarga gap tekishi mumkin, boshqa sharoitni mendan yaxshi bilasiz O'zbekistonda qanaqaligini. Endi men bir narsa qilish kerak demayman, chunki qilish kerak bo'ladigan narsani iloji yo'q O'zbekistonda. Buni juda yaxshi bilaman. Faqat o'sha narsani radioda bir eshitib qo'yishsa, o'sha sizlarni radioda eshitganlardan keyin boyagi o'sha narsaga e'tibor qaraladi-da, men shuni sezganman. Chunki o'sha jalba bo'lgandan keyin e'tibor qaratiladi o'sha narsaga, o'sha joyga-da. Shuning uchun shu narsani sizlarni radioda bir eshittirish iloji bormikan? O'sha kasalxonani boshlig'ini xotini bosh vazirni qarindoshi ekan-da.
Abdulla aka, bu faqat o'sha bitta shifoxonadagi holatmi yo boshqa joylarda ham shunaqa poraxo'rlik ko'rinishlari kuzatiladimi?
Boshqa joyda ham bu narsalar 100% kuzatiladi. Meni o'zim ham endi kerakli joylarda ishlaganman, vaqtida buni hammasini ichida yurganman, qanaqa bo'lishini ham ko'rganman.